Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolë ju shështrojnë në 15 minutat vijues, por fillim ju shtynjo me kryetitvit. Rritja numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë shton thirjet për mbajtje në maskave. Do të dëgjojmë rëfimin e Dukat Gjim Berisha se si nisi reciklimin e materialeve të qelqit. Nga zhvillimet në botë, Turqia kritikon planin e shteteve të bashkuara për zhvendosje të afganëve potencialisht rrezikuar nga talibanët. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës tash për tash nuk ka parelajmëruar nëse do të marrë masa të reja për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, ndonëse së fundmi është vërejtur rritje e numrit të infektuarve. Zyrtarët shëndetësore shohin me shqetësim këtë rritje dhe për faktin se varianti Delta i këtij virusi tash më është dominant në Kosovë, ashtu sigurisht se në shumë vende të botës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë është një paralajmërim për kujdes të shtuar kundër përhapjes së mëtejme të këtij virusi, thot drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi. Ai shton se tash për tash, me numrin aktual të infektuarve, situata është e menaxhueshme, por thekson se duhet pasur kujdes në këtë drejtim. Numri i rasteve me koronavirus është në rritje ditëve të fundit në Kosovë, kurse me 4 gusht regjistruan 221 raste të reja pas testimit të 3.160 mostrave. Mbi 100 rastet e infektimeve janë të grupeve të moshës 20-39 vjeç. Në spitalet e përgjithshme në Kosovë janë të shtrirë rreth 107 pacient, kurse në klinikën infektive në Prishtinë janë 34 pacient, dy prej të cilëve në gjendje të rëndë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka për të ditur se rreth 90% e rasteve të infektimit me COVID-19 janë të lidhura me variantin Delta. Ky variant që është më ngjitës është bërë dominues edhe në Kosovë. Instituti mostrat për variantin Delta i dërgon jashtë vendit për t'i analizuar. Ndërkaq të paktën 5 persona të cilët kanë qenë të vaksinuar janë infektuar me koronavirus, kurse 2 prej tyre kanë qenë të vaksinuar me të dy dozat e vaksinës. Ushtruesi detyrues së drejtorit të klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Arben Vishaj tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pacientëve në fjalë nuk është e rëndë.
Po janë të shtrirë, po janë duke manifestuar po shumë kritike dhe shpresoj që shumë shpejt ta kemi ndihmu, pa kënaqësi edhe cilët janë vaksinuar, dhe janë infektuar dhe thonë që shumë shpejt kemi ndihmu.
Nga ana tjetër, infektologu Sali Ahmeti thot për Radio Evropa e Lirë se simptomat e variantit Delta duket të jenë të ngjashme me ato të variantit të parë të virusit.
Në rastet tona që kemi vërejtë nuk kemi pandë një ndryshim klinik të veçantë. Dhe përstoj se manifestimet klinike janë të ngjashme si përstoj me virusin original.
Ahmeti shton se respektimi masave kundër pandemis duhet të vazhdojnë të kundërtën, si pas ti numri të infektuarve do të rritet.
Unë mendoj që maskat duhet vazhdojnë të mbahen, qoftë edhe për tek personat e vaksinum, në veçantë gjithsesit edhe të ata pa vaksinum, për mbajtja e maskave është mirë të bëhet edhe tek ata të cilët edhe janë të vaksinum. Duhet të ruhet distanca, të mbahet edhe higjiena personale.
Për epidemiologun Isuf Dedushaj, rritja e shpejtë e rasteve me COVID-19 është shqetësuese. Ai konsideron që nëse vazhdohet një trend i tillë i infektimit, duhet të merren masa që do të parandalonin përhapjen e mëtejme të infeksionit.
Rritja për një hershme, do më hanë 100% e rasteve, shtyrin që ndalohen të bimet masive dhe të fillimi vendosjes maskave. Nuk ka që të rrugdallje.
Masat kundër pandemisë në Kosovë tashmë janë liruar pothuajse krejtësisht, po ashtu edhe mbajtja e maskave në përrrug është e rrallë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës e as në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje nëse po e shqyrtojnë mundësinë e kthimit të disa masave kundër pandemisë, ndërkaq disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Gani Hoxha, 22 vjeçar, mendon se masat parandaluese duhet të respektohen më shumë nga të gjithë qytetarët dhe institucionet.
Duhet masat parandaluese më zbatueshëm, sepse në rast të zbatohen, atëherë edhe numri duhet të ulur. Kjo ndikon negativisht si në ekonomi, si në gjendje psikike të njerëzve.
kurse Behar Krasniqi shprehet.
Unë e kom kalu virusin edhe jam i vaksinuar, edhe në tubime kështu që nuk i frekuentojmë shumë. Çaja është arsye kryesore. Po i besoj edhe që kanë më jashtë për sufë se krye që ka parë faza e turistave.
Ndërka që Ardian Shala thot se secili qytetar duhet të vendosë nëse do të mbaj mask apo jo dhe sipas ti masat e reja kundër COVID-19 nuk janë të nevojshme.
Po di sa më thonë, ama nuk mendoj se është zgjidhje e mirë mua ashpërsu masat.
Deri me 4 gusht në Kosovë janë administruar mbi 460.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit, kurse mbi 162.000 qytetar janë vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetet e Bashkuara do të mund t'ju kërkojnë pothuajse të gjithë vizitorëve të huaj që të vaksinohen plotësisht, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Zyrtari pa identifikuar u ka thënë disa agjencive të lajmeve se administrata e presidentit amerikan Joe Biden u ka kërkuar në fakt disa grupeve që të krijojnë një rihapje me faza për vizitorët ndërkombëtar. Megjithatë, asnjë afat kohor nuk është dhënë ende. Shtetet e Bashkuara janë përballur me rritje të numrit të infektuarve, sidomos në mesin e të pavaksinuarve, teksa përhapet varianti Delta i këtij virusi. Javën e kaluar, zëdhënësja e shtëpisë së bardhjen Caki ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë kufizimet ekzistuese për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, pavarësisht kundërshtimeve të kompanive ajrore dhe industrisë së turizmit. Ndërkohë, Gjermania dhe Franca do të japin doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit nga muaji shtator, duke vepruar në kundërshtim me thirrjet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të pezulluar këto programe derisa të vaksinohen më shumë njerëz në botë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Franca është duke punuar për të dhënë dozën e tretë të vaksinës për të moshuarit dhe për ata që janë më të cënueshëm ndaj sëmundjes COVID-19. Gjermania po ashtu synon të jap doza përforcuese për personat më të moshuar dhe ata që jetojnë në shtëpi kujdes. Si nga muaj shtator ka thënë Ministria e Shëndetësisë në këtë vend. Ne kthehemi sërish në Kosovë. Para 2 vitesh duke gjim Berisha nisi një biznes të riciklimit të materialeve të qelçit. Çdo ditë ai grumbullon qindra kilogram qelç, të cilat i përpunon dhe i shndëron në produkte të ndryshme, duke përfshirë kubëza, pllaka, trotuare, si dhe tavolina. Këto ide ai thotë se nisi nga dashuria për mjedisin. Kronike shkëlqimi Senajt.
Mbeturinat e shumta në për rrugët e Kosovës dhe mos kujdesi qytetarëve ndaj natyrës. 2 vite më parë shtyri Dukagjin Berishën që të niste një biznes për riciklim të qelçit. Që nga ajo kohë, Berisha ka arritur që përmes riciklimit të qelçit të prodhoi 10 produkte, duke përfshirë kubza për toksi dhe tavolina të ndryshme.
Ku mendosh ka më bëj diçka për me rujt ambientin, më kontribuo dhonë në këtë çështje. Edhe kum zgjell këtë riciklimin e qelçit, se kum pasi nuk riciklohetin. Edhe se kum fillu, kum po se është një material fisnik, edhe ku më arritat qëllimin i denë që ka jem ka du më bo me ta dhe bajë shumë me vëllet mirë.
Berisha ka ndërtuar një punëtëri shumë të vogël në fshatin Qirim në qytetin e Gjakovës. Ai ka arritur që përmes riciklimit të fitoj pak para përmes të cilave i paguan punëtorët, si dhe shpreson se shumë shpejt do të jetë në gjendje që të zgjeroj kompaninë.
Ja, momentalisht jemi të i bërë dhe kubza për disa lokale, për disa uborët lokale. Jemi të bërë tavolina, bëjme zalë për filtrim pishinov, zalë për dekorimet ndryshme, shumë gjana. Jemi gjithë mund të shiku si shka mundu me përdorë sa ma shumë zalë në qelqit.
Viteve të fundit, si pas Dukagjinit, është rritur shumë interesimi i bizneseve për të ricikluar mbeturinat. Mirë po a i thotë se mungon një politike qartë institucionale për mes e cilës funksionalizohet ky sektor, që përveç mbrojtjes së natyrës mund të kthehet në përfitim.
Po këtu është një problem se ka shumë njerëz të interesum për me reciklu qelqin, e kapaciteti i saj kompanije, tash i thëmë, nuk është aq i madh sa u mujtë me mbulu krejt.
Riciklimi nuk është sektor shumë i zhvilluar në Kosovë. Në të kaluarën, institucionet dhe organizata ndërkombëtare kanë investuar në deponi dhe fabrika të ndryshme, me qëllim të riciklimit, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Kompanitë dhe bizneset që merren me riciklimin kanë pak përkrahje të institucioneve, ndërkohë që Kosova vazhdon të ketë problem me menaxhimin e mbeturinave. Në Kosovë më së shumti bëhet riciklimi i plastikës, ndërkohë materialet e tjera si hekuri dhe letra grumbullohen dhe shiten në vende të tjera. Si pas një raporti të vitit 2018 të Agencionit për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, rreth 580 ton beturina gjende në Kosovë e që i bie rreth 1 kg beturina në ditë për kokë banori. Vetëm rreth 15% e sasis totalet të mbeturinave grumbullohen nga kompanit të përpunimit, ndërkohë që 2.7% janë përpunuar dhe pasta janë eksportuar në industrinë e riciklimit në vendet e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Talibanët kanë paralajmëruar për më shumë sulme që shënjestrojnë zyrtarët e qeverisë afgane pas një sulmi që ka pasur cak ministrin në detyrë të mbrojtjes në Kabul, ndërkohë që kryengricit vazhdojnë luftën për kontrolluar qytetet në këtë shtet. Shpërtimi që ka pasuar një sulme armë kundër ministrit në detyrë ka lënë të vdekur 8 persona dhe ka plagosur 20 të tjerë më 3 gusht. Talibanët kanë thënë se bastisja në Kabul ka qenë përgjigje ndaj sulmeve ajrore kundër kryengricësve nga forcat ushtarake afgane dhe ato amerikane. Deklarata e talibanëve ka ardhur pasi ushtria afgane ka nisur kundër sulm në qytetin jugor Lashkargah në provincën Helmand. E autoritetet turke kanë kritikuar planin e Shteteve të Bashkuara për të zhvendosur nga Afganistani persona që potencialisht mund të rrezikohen nga talibanët për shkak të lidhjeve me SBA-n. Sipas Turqisë, ky vendim mund të nxjisë fluks të migrantëve në rajon, andaj nuk është shprehur gatshmëri për të bashkëpunuar në këtë drejtim. Holsi ti kuptojmë në materialin BIOS. Turqia ka kritikuar programin e Shteteve të Bashkuara për të ofruar mundësinë zhvendosjes së afganëve që mund të jenë shënjestra të dhunës së talibanëve për shkak të lidhjeve me SBA-n, duke thënë se ky vendim mund të nxjisë krizë të madhe të migrimit në rajon. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përgatitur programin e ri më 2 gusht, në të cilin mira afgan do të kenë mundësi të zhvendosen si refugjat në SBA. Afganët që do të marrin pjesë në këtë program duhet të bartën në një shtet të tretë dhe të presin për 12 deri në 14 muaj derisa të analizohet gjithë aplikacioni. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se Washingtoni është duke diskutuar me vendet fqinje, duke shtuar se është e rëndësishme që kufit e Pakistanit me Afganistanin të mbeten të hapur, derisa të tjerët mund të udhtojnë në Turqi përmes Iranit. Ministria e Jashtme turke ka thënë përmes një deklarate se ka refuzuar referencën e Turqisë si pikë migrimi për afganët dhe ka shtuar se Turqia, ndër vendet me më së shumti refugjat në botë, nuk do të përfshihet në krizën e migrimit si një vend i tretë. Si Turqi, ne nuk pranojmë vendimin e papërgjithshëm të Shteteve të Bashkuara pa u konsultuar me shtetin tonë. Nëse SBA-ja dëshiron të marrë këta njerëz në vendin e vet, është e mundshme t'i transferojë ata përmes aeroplanëve, ka thënë ministria turke. Askush nuk duhet të pres nga kombi turk që të përfshihet në krizën e migrantëve si rezultat i vendimeve për vendet e treta në rajon, është në mesjerash në reagim. Qindra afgan kanë kaluar në Turqi në javët e fundit, ndërkohë që rritet shkalla e dhunës në Afganistan, duke rritur shqetësimet për fluks të ri të migrantëve. Marrëdhëniet me Ankarës dhe Washingtonit janë tensionuar për një mori çështjesh, duke nisur nga vendimi i Ankarës për të blerë sisteme ruse të mbrojtjes e deri te dallimet në politika në Siri, Libi dhe lindje të Mesdheut. Ankaraja ka ofruar mundësinë për të ruajtur aeroportin ndërkombëtar Hamid Karzai në Kabul pas tërheqjes së trupave amerikane dhe atyre të NATO-s nga Afganistani në fund të gushtit, çka mund të ndikojë në rritje të bashkëpunimit mes aleatëve të NATO-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një furgon me 25 migrantë është përplasur më 4 gusht në Texas të Shteteve të Bashkuara, duke lënë të vdekur të paktën 11 persona dhe duke plagosur disa të tjerë, kanë thënë autoritetet. Sherifi i qarkut Brooks Urbino Martinez ka thënë se furgoni ka qenë mbi ngarkuar dhe në shpejtësi të madhe kur vozici ka humbur kontrollin dhe është përmbysur. Martinez ka thënë se beson që të gjithë pasagjerët kanë qenë migrantë. Presidenti i ri iranian Ebrahim Raisi do të betohet sot para parlamentit për të kompletuar hapin e dytë të inaugurimit, teksa Teherani përballet me një ekonomi të shkatruar nga sanksionet amerikane, meritet të krizës shëndetësore nga koronavirusi dhe negociata të vështira për ngjalljet e marrëveshjes bërthamore që ky shtet ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. I shefi i gjyqësorit Raisi është kritikuar nga perëndimi për trajtimin e njerëzve të kaluarën dhe është sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara për përfshirje në ekzekutimin masiv të mira të burgosurve politik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenarët Volle ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.